Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U novom ciklusu iz rukopisa možete slušati prvi deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
5. oktobar 2000. godine, Beograd. Stajao sam na uglu Vlajkovićeve i Kosovske ulice, zaglavljen među ljudima koji su išli na sve strane, pazeći da ne zgaze sve pred sobom i pod sobom. Ne znam šta ih je u tome spriječilo. Iz sna smo ušli u košmar, a da ništa nismo sanjali, samo nas je mamurno bunilo držalo u životu. Iznad naših glava izvijao se beličasti dim suzavca, pa se spuštao dole, puzeći po tlu, između ljudi i njihovih nogu. U najvećoj gužbi bilo ga je najviše, pa se tako spuštao dozgo i peo dozdo prema ustima, očima i grlima. Njegova sam svojstva zapamtio još 1966. godine u takozvanoj dimnoj sobi Vojne akademije. Bilo je to prvo iskustvo opita nad živim ljudima, vrsta obuke sa bojnim otrovom oko sebe i u sebi. Dokaz da smo pobedili ljuti dim i da postajemo vojska sposobna da pati i trpi, ljuća od suzavca kojim smo vakcinisani, ponizna pred svakim otrovnim nalogom. Bio je to isti ukus, pomalo ljut kao ren, više kao rastavić posle tuče krupnijeg grada, opor, nadražujući i razdražujući, uglavnom bezopasan u malim količinama. Ali šta su to uopšte male količine? Znao sam da je najgadnije u najvećoj gužvi. Ne može se uteći ni od ljudi, ni od bojnog otrova. Nema se gde od sopstvenih ljutih i nepotrebnih suza koje nastaju bez emocija, a ne prestaju bez bola. Potrčali smo prema sredini Vlajkovićeve, u času dok je gomila ljudi osvajala skupštinu, palila tepihe i zavese unutra i iznosila odatle ono što se nije zapalilo. Fotelje, stolice, manje radne stolove, slike, vaze, stone, zidne i stojeće lampe, lustere, tepihe, brisače za noge, pepeljare, ukrasne mastionice, slavine iz mokrih čvorova, poklopce od WC šolja, delove starog rezbarenog nameštaja. Sve što se moglo poneti. "Koji su ovi? Gde to nose?" pitao je neko, nerazumevajući suštinu revolucije. Najnoviji časovi istorije tekli su pred našim očima. Mi smo bili njen deo i stvarali je, svako prema svojoj nemoći. Videli smo šta je pobuna, narodna varijanta udara na tiraniju, nasilna i ništa bolja od onoga što nestaje da bi se obnovilo. Takve su bure, takvi njihovi vesnici, ako još nismo zapamtili. Revolucija je nešto drugo od običnog mirnog života. Stalin, Trocki, Tito, Dimitrov, Bakunin i Kropotkin. Svi oni potpisuju ovo opšte mesto, definiciju nasilja koja se samo nasiljem može opravdati. Možda je to zajednička dosetka. Svako od njih je dao bar jednu važnu reč za razumevanje revolucije. Običan, miran život na jednoj, a buna na drugoj, neobičnoj, nemirnoj, kao krv crvenoj strani. Nismo mogli prema Vlajkovićevoj. Odatle nas je pritiskao stampedo izazvan jednim od posljednjih juriša policije iz stanice ulici Majke Jevrosime. Bili smo zaglavljeni između suzavca i ljudi, pa su oni slabijih očiju i osjetljivog grla počeli da trljaju lice, da kašlju, krkljaju i da se guše. "Mamumu razbojničku," reče neko pokrivajući lice maramicom. "Vlajko Stojiljković je bacio fozgen. Fozgen, zagušljivac i nadražljivac. Ne može ovako suzavac da guši, znam ja. Gušio sam se od svega, ali od fozgena ne. A sada i fozgen. Jer ako nije fozgen, šta bi bilo?" Čovjek se izgubio negde, pozivajući narod da se razbeži, jer od fozgena se umire. Nema zajebancije sa tim otrovom. Suzavac je igra, a fozgen je fozgen. Difozgen još gadniji. Da nije, i on bi bio samo fozgen. Izvukli smo nekog momka ispod automobila. Gušio se i povraćao. Zavukao se između točkova tražeći spas od nečega što nije razumeo. Gomila je izvršila protiv napad na policiju, a momak koji je rukovodio jurišima koristio se replikama iz domaćih filmova. Pritom bio je potpuno ozbiljan i divljačan. "Dalje nećeš moći," vikao je on prema odeljenju policije koje se u neredu i strahu povlačilo prema svom spasu, policijskoj stanici. Ali druga grupa ih je čekala na uglu majke Jevrosime i počela da razoružava MUP. Neke su skinuli do gola. Jedan je pružao otpor, potegao je palicu, a njega su napali letvama. Mada taj se nije dao, nego se služio i nogama i rukama. Džilitao se, šutirao u prazno, pokazivao bes i nemoć, besmisao svoje uloge i zadatka koji je dobio. Gomila ga je tukla, ali čovjek koji osim nekakvog štita više nije imao obeležja policajca, nije se predavao. "Ovaj čovjek je neuništiv," rekao je onaj mladić i otrčao prema policijskoj stanici gdje je jedan kamion pokušao da krene ka policijskom utvrđenju po oružje. Nije mogao da prođe od parkiranih automobila, pa je onaj rekao, "Da se ja pitam, ja bi ga ovdje provezao." Kamion je jako oštetio nekoliko automobila i zaustavio se na ivičnjaku. Vozač je izašao iz njega, opsovao nešto i odjurio za onim policajcem koji se nije predavao. Skočio je na njega, oborio ga na trotoar, na kome je policajac samo u gaćama i sa štitom, sada ispod sebe, bio groteskna, dijabolična slika rasula, jadni, razoružani pripadnik sile u prljavo-sivom donjem vešu. Nagoveštaj nade ili kataklizme, ili ničega. Zajaukao je, zamolio, "Aman, brate, nemojte više da me bijete, šta sam ja za sve ovo kriv?" "Sad je stvarno gotov," rekao je onaj momak, iznenada rastužen nad sudbinom ubogog milicajca, nedužnog jednako kao što su i njegovi mučitelji bili nedužni. Jadnik je radio za ubogu platu, bojao se da ne izgubi to čime se hranio i hranio decu, ili glavu, ili oboje. Pojavio se stasit, hladnokrvan, otresit čovjek. Stao između gomile i razgaćene policije i rekao, više nego što je povikao, "Marš, ruljo! Ostavite ove ljude na miru, nisu vam oni krivi. Ako još neko pokuša da ih pipne, okončaću njegovo učešće u revoluciji." "Kako to misliš da uradiš? Ko si ti?" upitao je neko iz gomile koja je linčovala čoveka. "Odgovor na prvo pitanje, probaj pa ćeš da vidiš. A na drugo, ja sam običan građanin Beograda. Ima li još pitanja?" "Nema, znao sam. Dalje od ovih ljudi." Odmah sam video. To je Đorđe Borkapić, demobilisani vojni pilot, najhladnokrvniji čovjek u vazduhoplovstvu. Led koji se nikada nije otopio, niti ima vatre koja bi to učinila. Mora da je u njemu postojala neka klica posebnog, ćutećeg osobenjaštva, jer da nije, bio bi drugačiji. Niko nije ni pokušao da priđe bivšem pilotu. Nisam ni ja. Nismo bili prijatelji, ali poznavali smo se. Kasnije, kad sve bude gotovo, mada se nikada ništa ne okončava, prepoznaćemo se kao ljudi koji nemaju ništa osim preostalog vremena. Ostavio sam ga da sam, kao spomenik, nepristrasan poput smrti, traži pravdu, svuda gdje misli da je ima i za svakoga koje možda negdje zagubio. Znao sam da je bezbedan i da mu ne trebam. Znao sam ko je on. To su odmah razumeli svi oko njega. Nekako sam se probio do parka, tamo gdje je ljudi bilo nešto manje. Iz pravca skupštine čulo se glasno urlanje. Neko je rekao da se puca pred televizijom, a da su iz pravca trošarine krenuli tenkovi. Na samoj ivici parka, skoro na trotuaru, stajao je visoki, nezgrapno građeni monah, smešni Frankenstein ogrnut u crno, zarastao u rastresenu, neurednu i zapuštenu bradu. Mantija je bila siva od prašine, a on je u jednoj ruci držao brojanicu, a u drugoj rukom ispisan transparent podignut iznad glave. Na njemu je pisalo: "Prvi samostalni ateistički kaluđer, bezbožnik i vernik, borac u ratu i protiv njega, rab ničiji u miru sa svima i nemiru sa samim sobom. Molim se Bogu kome ne verujem i psujem narod koji me je stvorio da mu verujem. Ostavite me samog među svima. Ne znam zašto sam ovdje." U potpisu Robert Mileusnić, preobraćeni vojnik. Nije bilo lako da ga prepoznam. Pokušao sam da ga vidim bez mantije, brojanice i kose, da mu obučem bluzu sa epoletama, ali nije vredelo. Sva ta patina i prašina na njemu, masna kosa i neoper, miris ustajalog mrsa u salamuri, smešna i strašna karikatura nečeg što se nije smelo dotaći, nije moglo odrediti niti razumeti. To je bio on. Primakao sam se bliže, ali mi je rekao: "Dalje od mene, grešni čoveče, pokaj se, pomoli se, ubij se, imaš zbog čega." Da li me zaista nije prepoznao? Verovatno nije. Ljudi su se sabirali oko njega. On nije gledao ni u koga, samo je svakoga komu je bio u blizini upućivao na pokajanje i nestajanje. Greh je bio svuda oko Mileusnića. U svom bunkeru gospodar je više zbunjen nego uplašen. Zašto bi bio uplašen? On je samo vođa, ništa više od toga, ali ta tegobna okolnost u Srbiji jeste razlog za strah. Kad si vođa, moraš da se plašiš. Strah te tera da ostaneš vođa, ako si već postao tuđi ili tvoj. To je danas sve jedno. Strah da te može zadesiti ono što već jeste snašlo srpske knezove i kraljeve, da ti se važna glava zakotrlja kaldrmom. Taj užas je u vođa imao perverznu, erotsku pokretačku silu. Slatka jeza pripomisli na smrt od ruku naroda koji te voli, ili je to jednom već bilo, drži sve srpske vođe iznad svih, da bi lakše pali pod noge svima. Onaj na prestolu koji nema razloga da se plaši Srba, ne sme da bude Srbin. Odjednom, gospodaru je začutao čitav sistem veza. Niko se nije javljao na njegove pozive, nikoga nije zvao. Svi oni koje je uzdigao, dao im moć, stanove, poslove, novac, sada su se udaljavali od njega, znajući da dolazi novi vlasnik ljudi i da će svi njegovi lakeji potrčati ka njemu. Zar to nije mogao da zna? Naravno da je znao, ali nije verovao da će se to dogoditi. Nije verovao njima. Svi oni kojima bi mogao da veruje, ranije su ga napustili. Ali bilo je nekoliko odanih oficira koji su dugo i nesrećno, fatalno i smrtno zaljubljeni u vođu. Nije to bio samo fanatizam, to je svojstvo nesrećnih i neostvarenih, onih koji su sve uporniji ukoliko ih ljubavnik odbacuje sa više nadmenosti. Oni su njegov posljednji izgled na neku vrstu spasa. Zar u istoriji slučajnosti ili sitnice nisu rušili ili uspravljali carstva samo jedan plotun, samo jedan vod vojske? Jedna odlučna narednička komanda, jedan projektil koji bi uplašio samo one koje treba prepasti i ohrabrio uplašene. Komandant odbrane grada, general Božur Dimčić, nije znao kako se postupa kad se sistem raspadne sam od sebe ili duge korozije koja je dovela do tragičnog haosa. Komandant odbrane grada sreo se sa svojom strašnom vojničkom šizofrenijom. Zbog opstanka gospodara koga je voleo, čini mu se, ljubavlju kakvu nikada nije osjetio ni prema kome, bez razloga, bez uzvratnih emocija, bez velike koristi, bez nade. Voleo ga je. I to je bilo sve. Da bi ga sačuvao, morao je da napadne grad koji po zadatku brani. Svoj grad. I on je smatrao da je to potpuno u redu. Znao je da u centru ima preko 300.000 neprijatelja naroda. Dimčić konačno čuje glas bez koga njegov život nema značaja. "Šta se događa, Dimčiću, jeste li spremni?" "Deo snaga je na trešnji, gospodine predsjedniče. Oni se vraćaju iz demonstracionog marša. Spreman sam da dejstvujem sa delom prvog oklopnog bataljona iz dva pravca." "Samo požurite, tamo je užas. Rulja ruši sve pred sobom, sve gori, televizija pada." "Imam problema sa obstrukcijom, gospodine, kao da se neko igrao sa nama." "Dopuna municijom je u Jakovu, a tankiranje gorivom u Bubanj potoku. Mogu da budem spreman do ponoći, onda ću ih razjuriti i razbiti na buljuke i gomile. Sve, bez milosti."
"Radite po planu, dobar vam je plan, budite na vezi."
Dve tenkovske čete koje se vraćaju avalskim putem od Trešnje prema Banjici već se sreću sa svojim narodom, ali to više ipak nije narodna vojska kako govore tenkisti koji se vide na lukobranima.
"Ako ste narodna vojska, zašto ste krenuli na narod?" odgovaraju i pitaju, lakonski i logično meštani. "Samo krenite ako niste čuli za Molotova i za koktel. da probamo na prvom tenku, a? Ako krenete, to vam ga, koktel. Mi smo vam kupili to na gusenicama, mi palimo.
Tenkovi ostaju zarobljeni. Načelnik operativnog odseka odbrane grada, pukovnik Milorad Mišić, otkazao je poslušnost generalu Dinčiću. Slučajno je otkrio da je načelnik artiljerije danima jurio po okolnim brdima Beograda sa grupom računača. Šta spremaju? Pronašao je službenu beležnicu sa podacima o digitalnom obeležavanju položaja i ciljeva za višecevne bacače raketa. Više desetina vatri planirano je da padne na grad. Pukovnik Mišić je pod prismotrom oficira bezbednosti. On je prvi operativac korpusa, ali su od njega sakrili da su planirane ubitačne vatre za napad na Beograd. Mogli bi da ga uhapse, jer narušava borbenu gotovost jedinice. A on je upravo mozak borbene gotovosti. Mišić uzima svoje vozilo i juri prema položajima višecevnih bacača raketa sa jednim ciljem, da rasturi njihov borbeni poredak i vrati ih u kasarnu. Jedan za drugim komandiri baterija ga slušaju. Gde ste krenuli, majčini sinovi? Ko vam je neprijatelj noćas? Osramotili ste svoj narod samim tim što ste ovde. Mrštamo! Što dalje odavde? Baterije voljno! U kasarnu! Ne bismo dejstovali, gospodine pukovniče. Nisu nam svrake mozak popile. Budala nas isterala ovde da budemo deo večnog srama. Koja budala? Pa zna se koja budala, gospodine pukovniče, da ne bogoradim. Komandant odbrane grada, ako me već pitate. A pitali ste me. Mišić dolazi do komandanta artiljerijskog odreda, čovjeka koji ima samo jedno na umu, da izvrši zadatak. To je pukovnik Marinko Šimšić, koji uporno pokušava da uspostavi vezu sa baterijama. Ali veze nema. Baterije već ulaze u kasarne. Šimšić zove Dinčića, a ovaj izdaje usplahireno naređenje.
Spreman za dejstvo u 22:30. Nemam ni ljudi ni sredstava, svi su mi pobegli.
Šimšić se okreće Mišiću i optužuje ga da je neprijatelj preobratio njegov misaoni sistem i da stotine hiljada plaćenika dole ruši Beograd i legalnu vlast. Mišić mu mirno kaže.
More marš bre suklato u pizdu lepu materinu mater ti manjebem. Miči mi se s očiju da te ne ustrelim kao lasicu. Kupi ovo što ti je ostalo i mrš u kasarnu, jel jasno?
Jasno kao bukvar, reče Šimšić pomirljivo.
Tražio je svoj uglačani kolt da sada odmah okonča svoj život bez smisla i cilja. Našao ga je, ali nije imao dovoljno snage. Nije znao da za prosipanje sopstvenog mozga treba imati nešto hrabrosti ili bar sumanute odlučnosti ili glavu kao cilj. Ništa od toga Marinko nije imao, a uvijek je mislio da je to lako. Ništa lakše nego doneti posljednju odluku. Padobranska brigada je odbila da napadne grad. Pitomci vojne akademije su se razišli na komandu da budu spremni. Na nagoveštaj da budu spremni, dežurni vazduhoplovstva je rekao:
jeste li vi normalni, jebem vam majku ludu?
U svojoj kancelariji, gde je stigao oko ponoći, pukovnik Šimšić odlaže opremu, uzima iz futrole drugi službeni pištolj TT kalibra 7.62 i repetira ga. Odlučio je da se ubije i tako časno okonča svoje noćašnje vojničko posrnuće. Čitav život mu trči pred očima. On zamišlja kako mu se krvava siva masa sa likvorom razliva po radnom stolu i uviđa i ravnodušnog istražnog vojnog sudije, naviklog da vidi posljedice svojevoljnog pucanja u sumanutu oficirsku tikvu i gađenje njegovih saradnika. Nekako mu dođe žao samoga sebe. Kvalitetna je siva masa ispod kostiju njegove labrnje. Nije za rasipanje. Iznenada je sebe video drugačije, kao oficira dostojnog svakog poštovanja, sa bronzanim odlivkom lika u centru rodnoga sela. Može na konju, ali bolje je da on lično stoji na kamenu. Još mu samo raga fali. Odlučuje da čeka drugu priliku. Čežnja za samoubistvom ostaje neutaživa i neostvariva. Posljednji pokušaj da nešto dobro o sebi kaže svima. General Dinčić želi da izvrši zadatak po svaku cenu,
kao komandant u Beogradskog odbrambenog korpusa, pod rukom su mu ostale samo dve tenkovske čete. Jedna na Trošarini, druga na Banjici. Dobro, negde kod Jajinaca. Ova druga je zarobljena. Odlučuje da lično komanduje jedinom četom i naređuje pokret duž bulevara Vojvode Stepe. General ide od tenka do tenka i urla na sav glas. Skinite se rade sa cevi, kako mislite da dejstujete? A na koga to? Pita oslonjen na lukobran mladi kapetan, formacijski komandir čete. Ne postavljaj mi takva pitanja, kapetane, kad smo u ratu. A protiv koga smo u ratu, gospodine generale? Začuti i radi po naređenju da te ne skinem sa tenka i smenim. Kako to mislite da uradite, gospodine generale? Samo me mrtvog možete skinuti sa tenka. Pa evo vam, pokušajte, ginem ja ili vi. Ajde obojica ako može, da se dogovorimo kao vojnici. Dajem vam časnu reč tenkovskog kapetana srpske vojske da ću ubiti i sebe ako vama rascvetam čelo. Tamo dole u gradu su moj brat i njegova deca. Tamo su valjda i vaši, ako uopšte imate nekoga. Naredite pokret i krenite na zadatak. Moj zadatak je da ne naredim pokret. Odavde, sa ove tačke, cev komandnog tenka gleda tačno u okna generalštaba, a i druge cevi iz moje čete. Daljina 2130 metara, u neposrednoj liniji gađanja. Jeste li me čuli, gospodine generale? Bez elevacije, Dinčiću, bez ugla, direktno u štab, budalo. U štab koji te drži takvoga, jer si sličan njima, glupane. Jebem ti mamicu zlikovačku da ti jebem i sve što je stvorilo takvo čudovište, jesi li čuo? Dinčić više nije u stanju da registruje strašno vojničko svetogređe i neposlušnost jednog kapetana. Javlja gospodaru da prolaz nije moguć. Ne govori mu o pobuni oficira, ne želi da prizna svoj poraz pred jedinicom. Samo nekoliko minuta kasnije, jedan čovjek u poznim srednjim godinama, vozeći svoj privatni auto, Ladu Standard 1500, žuri prema vrhu Vojvode Stepe. Dolazi do kolone, izlazi iz kola i trči do Dinčića. Šta to radiš, Dinčiću, somino sramoto vojske i sela svojega? Jesi li na glavačke pao sa duda ili te snašlo još nešto gore? Odmah se vrati u kasarnu. Ako me ne poslušaš, vezaću te pred svima i provesti kroz varoš, kao što se u Pomoravlju vodaju kradljivci lubenica. Evo komandanta prve armije, kažu tenkisti koji prepoznaju generala Trajkovića. Dinčić stoji mirno pred komandantom i pokušava da objasni svoju vojničku i podaničku poziciju. Ni reč da nisi zucnuo, podvikuje civil na pomahnitalog generala, dok se ljudi iz komšiluka sve slobodnije i sa sve više čuđenja okupljaju oko raspale vojne formacije. Kapetan, komandir čete, ne gledajući u Dinčića, ne primećujući ga da uopšte postoji ili ima više bilo kakav značaj u toj noći, okreće svoj tenk divljim manevrom, dok kocke iskaču iz kolovoza i lete okolo sve do tramvajske pruge. Iz otvorenih lukobrana, komandiri tenkova naređuju svojim posadama da prate kapetana. Gotovo je, kaže komandir svojoj četi. Gotovo je.
Možete slušati drugi deo romana Ljubodraga Stojadinovića, Lakši oblik smrti.
Na početku, posle svega. Mnogi kumovi svoje kumovanje u Srbiji nisu preživeli. Moji sigurno jesu, bar koliko da se održi loza. Tako sam nekako običnim krsnim imenom i prezimenom Bundeve nastao i ja, Sreten Misirača. Moji preci nose tikvu u korenu tamo gde ta biljka ne niče, ali zavičaj u kome sam začet i rođen, kao izdanak doseljenika, Mokrin, pravo je mesto za moj uzgoj. Mogla je i gora biljka ili čak zver da me obeleži, jer držim, a i sretao sam se sa takvim čudima, da ima i gorih prezimena od mojega. Posle svega što me je pregazilo, a ostavilo u zabludi da sam čitav, ne želim da mislim o tome, a ni o čemu drugom. Više me nije briga za poreklo bilo čijeg, pa i mojeg familijarnog imena, za karijeru, istoriju i sudbinu zemlje. Ovo sam rekao na početku samo da se zna. Dockan sam shvatio da od mene ništa nije zavisilo, niti će. Pokopane uspomene su nasuprot meni nekako oživele i to u mojim poznim godinama, kad sam se ponadao da su nepovratno mrtve otišle zauvek tamo odakle ih više ne mogu prizvati. Došle su same, bez moje volje da se njima vratim, da ih vratim sebi ili da ih zaustavim. Jesu me zajebavali u svakoj školi zbog otužnog prezimena. Nazivali me Muškatlom, Georginom, Dragoljupčetom, Ružom, Belom, Radom, Smrdljevkom, Ljubičicom i Visibabom, Pirevinom, Čičkom, Suvim Drenom, Lubenicom, Pečenkom, Dudulajkom, Krastavčićem, Dinjom, Rastavićem, Zelenom Salatom, Detelinom, Mlečikom i Zevalom, Zumbulom, Patliđanom, Lejkom i Palamidom. Još su mnogo rastinja dodavali na sve to. Nešto sam trpeo, često sam se tukao sa deranima, izvlačio deblji kraj i delio batine. Ojačao sam pa su se manuli mene, a kad sam napunio 17, malo su se prepali, a neki me i zavoleli. Nastupao sam u zavičajnom višeboju, bacao kamen s ramena, trčao u džaku, nadvlačio konopac, skakao u dalj iz mesta, obarao ruke sa najjačima. Od cvetilišta i zverinjaka u mojoj palanci gde se slave borbe guskova i tucanje jajima, utekao sam u vojsku, skoro iz pakosti prema drugima i sebi, iz čiste obesti i nemoći da uradim bilo šta pametnije ili blesavije. I od neutoljive radoznalosti koja je uvek prednjačila pred mojom pameću. Možda sam želeo da se tako drugačiji potrem među sebi sličnima i postanem isti sa većinom istih i raznolikih, da budem ravan sa onima koji su najjači. U mojoj klasi Vojne akademije bili su Šupljeglavi, Munđe, Bundala, Kenjala, Šparavala, Kosturi, Basarci, Alagići i Temelkovski, ali njih nisu toliko zadevali. Štrčao sam kad god sam želeo da se prilagodim, tražio sam razloge za pobunu protiv bilo čega, mada su oni postojali mimo moje potrage, svuda oko mene. Bila je to dobra klasa Vojne akademije kopnene vojske. Bili smo dobra vojska. Pazili smo se kao rođeni. Moja grupa dala je 4 ratna generala. Hrvata, Muslimana, Makedonca i našeg koji je poginuo pod Mladićem. Svako je otišao u svoju vojsku, naučivši u našoj sve što je potrebno za rasulo. Sve moje pobune, a bilo ih je, poništavale su bundži u meni. Učinile me krotkim nego što sam bio i ravnale me sa krotkima da ne nadrastam bilo šta, tamo gde se inače krati i silom poravnava sve što štrči. Ne znam, rekoh već, zašto sam otišao u vojsku. To ne zna skoro niko od onih koji su otišli. Sve koje sam poznavao, pitao sam da mi kažu, ali niko nije umeo. Svakoga od njih je nešto nateralo da se opredele za ono što nisu hteli. Svi su oni bili stvoreni za nešto drugo. Svakome je nešto zasmetalo da bude tamo gde bi mogao da bude najbolji. I svakog bogovetnog dana svi prave uzaludne planove da odatle odu. Sredinom 46. kad ja još nisam ni bio u planu, jer sam nastao sasvim slučajno kao i svi drugi, familija Misirača je iz sela Kuće u starom kraju. Stari kraj je bio lozinka za prošlost porodice, za stari zavičaj, bez podrobnijeg sećanja gde je to bilo, preseljena i dobila kuću u mestu kod Kikinde. Patrijarh familije, moj deda Miloje, nastojao je da suzbije osjećanja koja nastaju kad se čupaju koreni. Tamo, odakle su počupani, nisu imali dovoljno dobro tle da se uhvate. Moj deda je u starom kraju bio poznati kao Mahniti Mile, jer je bio ljut i prek, ali je svoju divljačku prirodu smirivao knjigama. Zbog svoje naravi i osjećanja za nasilnu varijantu pravde, izbačen je iz bilečke žandarmerije, pa je godinama posle toga uz koze i ovce koje je čuvao, goneći ih da nalaze kržljave travke, čitao sve čega se dohvati. Seljani sela Kuće bili su uvereni da je preki Miloje dodatno pošaknuo od knjiga, pa ga niko nije dirao, a on sam nije tražio ničije društvo. U skromnom prtljagu kod selidbe Mahniti Mile je nosio najpotrebnije za decu, moga oca i njegove dve sestre, ali i oko 300 knjiga koje je sabrao za vrijeme službe i kasnije. Nešto u Trebinju, malo u Dubrovniku pa u Herceg Novom, a boga mi i u Autopcu, u Bogoj varošici na obodu Gackog polja. Bilo je tu svega i svačega, sanovnika, starih crkvenih knjiga, biografija slavnih ljudi, ali i ruskih i francuskih klasika koje je Miloje u društvu koza čitao ko zna koliko puta. Od tih dragocenosti nastala je oveća biblioteka u kući koju je moja porodica dobila, pa sam ja rastao uz knjige, čudeći se odakle ih toliko, a zatim tražeći u njima najveće tajne. Moj otac, Stevan Misirača, nastavio je da ih skuplja, a manje čita, pa je čitav fond pripao meni i mom vremenu. Stevan mi je sa svakog putovanja u bliske gradove donosio knjige za decu, od Momčila Tešića, Gvida Tartalje, Dušana Radovića, slikovnice i stripove, roman Drugovi, Slovenca Toneta Seliškara i Vodoplovce o dečjoj družini koja je uspjela da zaluta neovlašćeno ploveći bosutom. Bila je tu i romansirana priča za dečake koji vole igru, Novi centarfor od Ljube Vukadinovića. Dok još nisam znao slova, čitao mi je Orlove koji rano lete od Branka Ćopića, pa sam ga molio da me budi u svitanje da ih negde vidim. Baštu sljezove boje slušao sam 100 puta i uvijek zaplakao na kraju. Tako i danas, u ovim godinama, ta nedokučiva boja sleza nagoni mi suze na oči. Otac se zabrinuo što me knjige više zanimaju nego sam život bez njih, ali mi nije branio. Čitaj ako nemaš druga posla. Rekoh mu jednom, u trećem osnovne, to sam smislio i činilo mi se kako je lepo, da su knjige život. A on meni, uvala si mi ti mudar. Nisam bio najbolji đak, ali sam pisao dobro. Razredni starešina u osnovnoj školi, Rada Miletić, nosila je moju svesku i čitala starijim razredima ono što sam smislio. Bio sam ponosan na sebe, ali nisam znao zbog čega. Bio sam uveren da svako ume da piše, kao što ume da hoda. To ti je da govoriš onako kako misliš i svoju misao ostaviš za papir, pa kako joj bude. Ako preživi, nisi je badava rukom izvlačio iz uma. Tako sam objašnjavao značaj svog dugog čitanja. Kasnije sam otkrio Remarka i Hemingwaya, Rablea i Dostojevskog, Krležu, Crnjanskog, mnogo kasnije Abdajka, Kamija, Sabata, Goldinga, Kafku, Bela, Samaraga, Singera, Nadine Gordimer, Anu Ahmatovu, Anais Nin, Ruždija. Pre njih 100 puta sam progutao Andrićevu priču Put Alije Čerzeleza i strašnu literarnu legendu o Mustafi Mađaru, ratniku koga se Kasaba boji kao smrti, ali mu se podsmehuje. Isto toliko, neverovatni roman Gustava Flaubera, Buvar i Pekiše, priču o tome šta sve neostvarivo mogu da smisle budale kad imaju para, a svoje zamisli sprovode mirno, ozbiljno i bez preispitivanja. Mnogi od pisaca koje sam naveo pisali su o ratu i razaranjima. Neki od njih bili su uspešni ili propali oficiri i podoficiri. Hemingway, Dostojevski, Krleža, Rable, Cervantes, Tolstoj, Puškin. Biblioteke su prepune prašnjavih, no večnih proizvoda stvarnosti i fikcije pisaca, a vojska može da bude negacija svake mašte, ali i ne mora. Na tom sukobu, koji se ne kosi sa profesijom vojnika, odvija se vojnički život. Lako je reći da je to zanat bez smisla, škola za ubijanje, traganje za čašću koja ne postoji, ali to nije sasvim tačno. Ima nečega što je tajna za one koji nisu bili unutra. Treba biti unutra da bi se vidjelo kako tajne nema. Nisam imao narav Mahnitog Mileta. Moj deda je umro mirno, čitajući knjigu Kako umreti spokojno, što je bio posljednji dokaz, bar za njega, da literatura ima smisla. Akademiju sam završio sa ocenama koje su bile tek nešto iznad proseka, čitajući sve drugo osim pravila. A učenje vojne veštine u stvari jeste sprovođenje pravila uz malo lične kreativnosti. Napredovao sam spiralno, dok su mnoge moje kolege jurile po vertikali. Nisam prošao selekciju za položaj komandanta operativne jedinice, uz obrazloženje da sam pismen i kao takav nepodesan za komandne dužnosti. Ali bio sam pogodan za štabove, kao neka verzija misaone potpore ljudima posebnog kova, koji su određeni da prema vrhu idu strelovito, pre svega zbog osobine koja se u teorijama sistema ponegde definiše kao tupava komandna nezasitost. Karijera mi je tako i protekla. Trupna služba i na Triglavu i u Đevđeliji, a pred kraj štabovi. Sve do generalštaba. Bilo bi sve ravno da nije bilo ratova. Prekomande, selidbe, porodica, školovanje dece, promjene jezičkog ambijenta, nacionalni ključevi. Sve je to prošlo, bez dobrog objašnjenja kako je prošlo toliko brzo, iako se na početku činilo da će trajati večno. I tako sam svoj i tuđe živote podelio na sećanja. Koliko su pouzdana, to ne znam, a ne mogu da znam sve i da hoću. Dok sam bio u službi kod Broza, tako mi govore ljudi u njegovo vrijeme važniji od mene, nisam ništa osjećao prema njemu, pa i zašto bih. Bilo mi je otužno to masovno divljenje i gomila nepotrebnih riječi da bi se opisalo lažno ushićenje. Bio sam grešan, nisam video najbolje razloge za postojanje takvog boga, ali mu se nisam ni protivio. Trpeo sam bez vidnog otpora njegovu neobjašnjivu snagu nad svima nama i to sam smatrao čistim odnosom boga i stada, a niko mi nije dovoljno dobro objasnio zašto je on tako izuzetan i nisam verovao u tako nastranu ljubav, a nisam znao zašto sumnjam. Voleo sam što sam sumnjao, ponekad u nešto, često u sve, i to me je spasavalo od bilo kakve nerazumne vere. Ali nikakva moja sumnja nije vredela. I kad smo iznenada i u najgore vreme ostali bez njega, a ja docnije i bez posla, rekoše mi iskusni mudraci da je svakome zadato da voli zveri raznih vrsta, od iguane, kučeta, buljine, veverice, svrake, kanarinca i miša, puha, rode, mungosa, jareta i kokoške, sve do udava, sovuljage i pirane. Bolje je voleti nešto što je dato samo tebi, nego onoga koji je predmet opšte ljubavi. Nikada nisam imao razumevanja za ljubav koja je masovna pojava. Ljubav je spomenik sebičnosti. Sve što voliš, voliš zbog sebe. Ništa od toga što je samo meni dato za ljubav nisam uzeo sebi. Kao dete voleo sam domaće kokoške, male petliće kikireze, ćurke koje su se oglašavale po dvorištu, guske što su se tako neodoljivo gegale, dirljivo, nemoćne, žute piliće i pačiće, jedno lepo živahno jagnje. I ja i ono radovali smo se igri koja je trajala sve dok se ta lepa, mlada i poletna životinja jednog dana nije pretvorila u tužnu, nesrećnu, mirnu, rezigniranu ovcu. Biće bez radosti, bez ostatka predano svojoj sudbini. Misli o njima, rekao mi je otac. Umjesto čoveka, mogao si da budeš buba, skočimiš, ovan ili jarac. Svašta si mogao da budeš umjesto ovoga što si sada. Mislim o tome kako je Thomas Mann u vedrom prikazanju o zdencima vremena Josif i njegova braća odredio ovcu i kozu za žrtve pred mnogim bogovima. To je činio patrijarh porodice Jakov, čuvar stada i sinova mnogo godina posle prestanka običaja da se bogovima podari sva krv muškog nasljednika. Ovcu koju sam voleo video sam kao biblijsku žrtvu, ali misirače nisu dizale nož na životinje koje su porasle uz nas. To bi bilo potresno iskustvo koje sebi nismo dopustili, niti bismo to mogli da podnesemo. Prihvatio sam se olovke da u kasnim godinama pišem o istoriji koja nije ni postojala, jer je redovno poništila samu sebe, pa smo još jednom krenuli od početka. Više ne znam šta sam izmislio, šta je nastalo iz moje razuđene, bujne, nesputane, a posle misaonim drilom okraćale mašte, a šta se uzbilje odigralo. Ali to u ovoj priči prestaje da bude važno. Više ništa ne umem da zamislim. Sve što se dogodilo bilo je nužno, ali ne znam pouzdano šta je to bilo. Čitam sve što nisam stigao pre. Od čitanja inače ne stignem da pišem, a ako započnem, to činim samo da bih nešto nevažno zabeležio za buduće vojničke generacije, ako ih uopšte bude. Vojnici rađaju pacifiste. O tom čudu bih pisao samo kad bih znao iz koje vreže sam se ja izmetnuo. Sve su moje pretke silom odvukli u trupe. Lažu svi koji pevaju o radosti vojničke smrti. Sve što vredi i važi o junaštvu i čuvanju glave, odavno su napisali drugi. Meni ostaje samo da sabiram parčiće koji su preostali od nevažnih, nestalih, tragičnih i smešnih tuđih života, a tu je negde i komadić moje skromne biografije, koju sam gradio tačno onako kako su mi je pravili drugi. Mali je moj udeo. Svako opiranje mi je ostavljalo primetne ožiljke po svim delovima moje rasparčane ličnosti, a ja bih želeo da se oni čitaju samo na mom nesavršenom licu. Na njemu možete vidjeti sve tuge i tajne, bore, ožiljke, mrštenja, bradavice i mladeže, nevoljno podizanje obrva i druge grimase, izraze, tikove i osobenu mimiku. Ali to se odgonetnuti ne može, niti ja mogu bilo šta protiv toga. Tako i toliko me je izbrazdalo vreme, kao prostor i kao meteorološki fenomen, i kao nešto nedokučivo, nejasno, smirujuće i zastrašujuće. Mešavina spokoja i nemira. Sve u istom času. Na dan smrti vođe i učitelja odlazio sam tamo gde su ga ispod teškog mramornog stečka ostavili da sriče posmrtnu istoriju svih nas. Ne bih da me nisu naterali. Ne volim večna opela i tugaljive istorijske parastose. Bio sam ponekad deo protokola, ali sam se opirao u sebi. Mislio sam kako je ljudskije da takvima familije prižare po voštanicu. Oni su njihovi, zašto ih paževi utrapljuju svima. I pored tih buketa i venaca nedostojnih vojnika, svejedno mi je za njega, ako je to greh, nije mi jedini, ni prvi ni zadnji. Znam da sam zbog nečega što ne mogu da dokučim grešan kao Pilat. Čuo sam za njega dok sam bio mladi ateista i on valjda jeste to isto bio. Kao što sam ja još uvek, iako sam podlegao mitskom svetosavskom pravoslavlju. Kao predačkom nasleđu, bez vere u propovedi i sekte, uzvišene i razvratne popove, vrhovne proroke i sudije života, bolesti i smrti. Da Pilat nije grešan, ne bi okovao onoga koji se, iako lutalica i skitnik, prikazao kao prorok i sin gospodnji. Samo bezbožnik ume sa Božijim sinovima. Pontije je oprao ruke, a ja još ne. Ništa se više ne sapunja na mojim dlanovima. Nikoga nisam ubio niti povredio. Nisam se našao u takvoj neprilici. Ko zna da li bih to učinio, makar na svoju štetu, ali svejedno. Zbog nečega sam kriv. I još mi je teže što svoje osjećanje krivice ne umem da postavim tamo gde mu je mesto, niti da je valjano odredim, niti da nađem i počupam njene korene. Doktor Miša Mitrović, moj lekar i prijatelj, uveren je da sam postao ravnodušan prema sebi i svemu, da mi negde nestaju najbolja osjećanja ako takva postoje, ako sam ih uopšte imao, pa odlaze u beskraj koji se ne može ni naslutiti, tamo gde se ne zna ni šta je, odakle poteklo ni kako će se skončati. Sve ima svoj kraj, pa i večnost, kaže Miša, jer da nije tako, beskraj bi ovladao nama i ne bi nam bilo smrti sem od dosade. On kaže da se Hegel zajebo, tako kaže, na sopstvenom logičkom imperativu, palamudeći, tako on kaže, o apsolutnom duhu koji, kao dolazi do samospoznaje, sam po sebi putujući u beskraj i spoznajući se kao da dotle nije imao vremena da se spozna, pa mora do beskraja i nazad da nam kaže. A nama nije dato da dokučimo kad se začinje taj čas. Kako je Hegel znao za duh, pre nego što je duh znao za sebe? Kako je on spoznao apsolut pre nego što je novosadski Zet Albert uz pomoć naše Mileve smislio teoriju relativnosti? Ko je Hegelu rekao ono što je on nama? Morao je neko da ga poduči. Ni on nije bog, ni demon. Sin spekulativnog uma, koji sve što poima saznaje iz sebe samog. Ne može to duh što Hegel misli da može. Nema on čime da se spozna. Može samo materija ako ima nešto mozga, a da mozga nema, materije ne bi ni bilo, kaže Miša, jer niko ne bi ni znao za nju. Ako je sve relativno, onda je relativnost apsolutna. To je naša Mileva kazala Zetu Albertu. Sve je relativno, moj Alberte. Tako on mene zabavlja svojim opširnim kafanskim sofizmima. O svemu. Od prazne filozofije ipak mnogo više mari za Lozovaču. Ne ogovaram ga ovdje, nego hvalim. Pri njoj, kao priznati kafanski filosof, volonter jako drži do epikurejaca. Lekar je. Često dežura na tuđim granicama između života i smrti, a ne zna šta je tamo. Kaže da se oni, epikurejci, lako brane od smrti. Tamo gde sam ja, nema smrti. Tamo gde ima smrti, nisam ja. Epikurejci ne mogu da dožive da umru. Nema onoga ko je doživeo svoju smrt i šlus. Tako oni i smrt nikada nisu zajedno i nemaju ništa s njom. Tako Miša, tako ja, uz Lozovaču. On više, ja manje, postajemo besmrtni. Tamo gde je ona, ni života, ni smrti nema. A nas dvojica lebdimo u nekakvoj izmaglici iznad svake strepnje, skromno tragajući za smislom svega što jeste i nije. I nalazimo se samo u onome što još nije bilo, niti će postojati.
Pa jel ti takvi uopšte umiru?
Da vome, kaže on, ali ne znaju da su mrtvi, kao što mi ne znamo da smo živi.
Danima ne osjećam ništa ni prema kome. Ni ljubav, ni mržnju. Nije mi ni sve jedno. Ljud sam, jer mi nije sve jedno. A i to nije pouzdano, jer da mi je sve jedno, ne bih se sećao ničega. Doktorovi filozofski restlovi, napabirčeni u kafanskim raspravama, pomažu mi da se održim u ograničenom beskraju. I sada ne znam šta mi je da činim. I bojim se da ću tamo otići slep kod očiju, tamo gde oči nikome i ne trebaju, pa neću vidjeti niti razumeti ko sam uopšte bio i čemu sve to. Odakle potičem, kakva su me čudesa dovela ovdje i kada i zašto, kuda i kome će me odvesti. Ako sam još dostojan vođenja, a neko me pita, pristajem li na to? Kad se razbudim, tamo gde se niko još nije digao, neće biti nikoga da mi rekne kako sam zaspao sam od sebe. Ni ja, srećnik i lutalica, duh bez spoznaje, epikurejac koji se ratosiljao života, smrti i Boga. Misirača, ludaja sa vrežama koje se razilaze i troše po napuštenim njivama, bez moći da bar još je dare do zelene, i vežu me sa bilo čim.
U nastavku ciklusa iz rukopisa možete slušati treći deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
Sećanje prvo. Upotreba sile u mirnodopske svrhe. Moje pamćenje puno je svega što iz njega nije isparilo, pa ću izdvajati bez posebnog reda ono što mi se čini nevažnim. Važno možda dolazi samo po sebi, to će svako prepoznati po svojoj volji, ako ga ima. Red stvari ne postoji, bar ne postoji za mene, jer mi se sve isprevrtalo u životu onoliko puta. Skoro da se odvijalo bez učešća moje volje. Može se reći da sam je često poturao volji drugih, važnijih i jačih od mene. Bar su mi u to vrijeme na takve ličili. Sada je tek nemam, kad sam se dokopao njenih trulih parčića. Mogu da pribavim nešto od toga ili bar da tragam za njom, ali mi više ne treba. Pred daljima i bližnjima čuvam samo svoju bezvoljnost.
Nemam svedoka da nisam želeo mnogo. Samo da svoje postojanje plajvazom ili topom obeležim za duga vremena. Da me zapamte bar moje misirače ako bilo kojim čudom nastave da cvetaju i rastu. Ako me drugi, dok pišu svoju proizvoljnu varijantu istorije, budu odredili za zlotvora.
Sve stvar tačke gledišta. Tako nam je svoju životnu, a našu vojničku devizu, na prvom času u akademiji, ričući kao govedo, izdeklamovao nastavnik sitne taktike, glomazni pukovnik sa razbarušenim brkovima Nikola Nikolić. I nikada nije obrazlagao to što je rekao. Imaš tačku, imaš gledište, široko ti polje. I to je to. Kad se skloniš sa svoje kote, koja te je činila time što jesi, pošteno je da menjaš i gledište, svoju poziciju spram stvari, jer magarac nisi. Naročito ako si sa visa ili grebena sišao, ili su te smandrljali u dolinu. Boj se nizbrdice, jer koliko se lako suljaš, toliko ćeš da baldišeš kad se uspinješ. Uzbrdicu ne možeš izbeći. Nema još vojnika koji je zajebao reljef. Tako nas je učio nastavnik topografije, major Danilo Družić, sa posebnom poukom da se ne šetamo po grebenu, jer te tako i ćoravi razrok osmatrač vide kao pod uveličavajućim staklom. Ne idi na greben da ne budeš jeben. Sa grebena najboljeg vojnika smakne smotani strelac ćorča, koji ne ume konac u iglu da udene, jer na igli vidi tri ušice. Nema lošeg vojničkog principa bez dobre psovke, zato ih ovdje koristim i navodim u skladu sa njihovim ritmom, vojničkim jezikom naslijeđenim od vojnika, sirovom merom, ali i tamo i svuda pravila su sklona habanju i promjenama. Zaginućeš kao ćurka na autoputu ako principe ne zameniš za nešto bolje. Za isto tako tvrdo pravilo, na primjer, koje poništava neponištivo. Idi mudro, ne pogini ludo. Onaj koji mudro hodi nikada nije tamo gdje se može poginuti. Izreku su smislili mudraci i škartovani, kukavni i lukavi dezerteri na važnim mestima kako bi olakšali budalama pogibiju. I kasnije obilato i bez štednje reči opevali poginule heroje. Samo se magare i njegova rodbina čitavog ropskog veka pod samarom drže iste misli, ako je imaju, jer se grešno tumači da ta sorta živi i tegli bez mozga. Magarci se rađaju radosni, skakuću kao zečevi i igraju se kao lavići. Umiru sa tugom u očima, jer su pre toga nekako napravili životni bilans. Ne možeš da čuvaš tugu u sebi, ma bio i magarčina, ako ne misliš svojom glavom, ma kakva ona, ma čija ona bila. I zato magarac klone pod očajem koga se setio tek pred kraj života, nemoćan da promeni ili odbaci bilo šta što mu se okači na kičmu. Prvo partija, koju su mi oduzeli, a kasnije sam je se odrekao, a onda i Bog, a onda i Sveti Nikola, krsna slava moje familije, zaštitnik skitnica, beskućnika, putnika, artiljerije i moreplovaca, i mene i mojih lično, svedočit će da sam želeo samo najbolje. Ako sam smatrao da je ponekad ponešto potrebno razoriti iz temelja i da tu dolaze i žrtve, tako sam se i zakleo, ne žaleći da u toj borbi dam i svoj život, što podrazumeva i da uzmem tuđi, to je sve ideja o moći razaranja i stvaranja. Mada svoj nisam davao, niti tuđi uzimao, da bi nam posle, tako kaže kletva, kad sve podignemo i porušimo, sve pobijemo i svi izginemo, a rodi se nova generacija koja će učiti istoriju pobednika bilo bolje nego ikad. Ali ko bi rodio novu generaciju? Mitska istorija Srba nije moguća bez smrtonosne euforije i natalne melanholije. No, je li vam uopšte poznato bilo šta o generalu Robertu Mileusniću? Nekada u najgorim vremenima pisali su o njemu čas kao odlučnom vojniku, pa onda kao opasnoj budalčini, budalašu, kojoj su još opasnije budale natakle mundir i pustile među ovce i ovnove. Doktor Mitrović kaže da je po Erazmu Rotterdamskom idealni svet samo onaj u kome su i vladari i podanici budale, ali uvijek se nađe neko pametan i pokvari sve. Stariji je dve klase od mene.
ne Mitrović, niti je Razmo, nego Mileusnić. Kaskao sam za njim i kad sam bio u retkim prilikama da ga preteknem, namerno sam kočio. Nisam dao sebi da jurnem. Smiri se, Some, govorio sam sebi, tek si se iskobeljao iz mulja. Ako je taj bio budala, ja sam bio veća od njega. Ako je on bio komedijaš, neshvaćeni Kutuzov, moderni vojni genije bez dokaza, snage i znanja da izrazi čak i svoju vojničku nemoć, onda sam sebi izabrao najboljeg pastira za čijim ću petama tabanati do slave ili propasti. Do nekakvog kraja, u svakom slučaju. On je tek nešto manja budala od mene, ili tek nešto veća, jer se još ne zna šta je bila čija prednost. Takav mi je trebao. Takvoga sam i dobio. Idealni svet, makar za nas dvojicu. Bio sam u poslu gde svako sebi traži vođu, ako već njega nisu pronašli i uzdigli ga. U Robertu sam možda video ono što drugi nisu, mada ne znam šta su videli oni iznad njega, a šta trupe ispod. Mislim, siguran sam da niko nije video ništa i da se u tome krije velika tajna onih koji su videli sve. Da me sada neko čereči ne bih umeo da kažem, prosto zato jer su neke stvari i mnogi ljudi u našem poslu neobjašnjivi. Niko nije video bit, snagu čoveka sirotana. Nijedan kadrovik nije umeo da proceni šta taj drži u velikoj, no možda praznoj čuturi. I u tome je bila sva njegova prednost. Robert je bio idealno tvrd, čvornovat na poseban način, bandoglav i uveren samo u svoju ideju koja nije ni postojala. To ga je činilo neodoljivim i nedostižnim. Njemu nenaklonjeni oficiri bili su skloni da ga u kafanskom slobodnom izražavanju proglašavaju za osobeno neprilagođeno vojno lice, što će se mnogo kasnije pokazati kao nedovoljno utemeljena pakost kadrovskih besprizornih konkurenata za visoka mesta, duhovita i tragična partija dugih tračeva koji su neizbežno postali istorija. Ili su i takve ocene bile samo zabluda, pa nas je Robert ponekad vodao kao bosonoge fanatike po ognju. Ogovaralo se uz piće i bez njega, u hodnicima generalštaba gde su se sabirali ugledni tračeri i smušeni, no pažljivi slušaoci iz službe. U kafanama, uz rakiju i vinjak koji su drešili jezike, u stanovima na oficirskim sedeljkama, među ljudima kojima još nije dozlogrdilo da dovijaju jedan drugome za radnog vremena, nego su se povrh svega sretali i uveče. Kroz karijeru Robert se probijao silovito, ne znajući pouzdano gde ide, zatvoren u svoj hermetični svet sitnog vojničkog šegrtluka. Savršeno je vladao taktikom pešadijskog voda u povlačenju, bežanju, a tek nešto manje istom jedinicom na maršu i u napadu. Ekspertsko poznavanje streljačkog odeljenja vodilo ga je prema vrhu. Na taktici je usavršavao svoju operativnu virtuoznost i strategijsku genijalnost. Svaka njegova misao bila je definitivna. Moguće je da se u svemu tome samo pretvarao. Ne znam ni danas. Voleo sam ga pomalo. Nova verzija nastrane vojničke ljubavi zbog poštenja koje nikada i nigde nije nametljivo pokazivao. Bilo je mišljenja da njegova čestitost dolazi iz važne, prazne glave, mada ta povezanost nikada nije dokazana. Uživao je u čitanju pravila službe, strojevog pravila i svih regula koja bi mu došla do ruke. Užasavao se tumačenja nepotrebne literature, što će se u presudnim događajima pokazati kao prilično dobar izbor.
Ni drug Tito nije čitao ništa, pa vidite dokle je dogurao.
Ali osnovano se sumnja da je bolju literaturu od suvih vojničkih zamlaćivanja general čitao tajno, kako ne bi izašao na loš glas. Tamo gde je trebalo, teško je bilo tumačiti Mileusnića i njegovu neobično razgranatu ličnost, ma kako sve u njemu i oko njega izgledalo uprošćeno. I danas, posle svega što smo preživjeli, sklon sam da tvrdim kako je njegov lični izgled odredio, bar u važnom delu, njegovu karijeru. Imao je kratak vrat, usađen više u grudni koš nego u leđno-rameni pojas. To je doprinosilo njegovom jedinstvenom, stamenom, temeljnom izgledu i držanju. Izgledao je kao živi fosil u stalnom, naopakom razvoju, maneken svih faza evolucije. Ali bio je neodoljiva mešavina vojnika i antivojnika u istom telu, neka vrsta sopstvenog nerazdvojnog sijamskog blizanca koji je nastao od dva na smrt sukobljena fetusa. Kad bi se naljutio, a to se događalo često, ako bi mu neke pojave, ljudi, stvari ili vojnički poredak bili neshvatljivi, a bili su uvek, umeo je da bude istinski strašan. Nije pokazivao da je razumeo bilo šta, osim stvari koje je bio u stanju da razume. Ali to je bio samo privid. Moguće, ne rekoh li već to, da su njegovi naglašeni limiti bili samo pametno maskiranje, a to bi moglo da negira i naglasi sve njegove mane. To bi bila suviše naporna igra za sve oko njega, čak i za njega, ali više nego potrebna supstanca od koje je pravio svoju biografiju. Sve to donekle otežava pristup ličnosti Roberta Mileusnića, uzdignutog pred nakaradnom srpskom vojničkom istorijom poput živog krajputaša. Ispod gustih, neuređenih, razbarušenih crnosmeđih obrva bile su mu posađene ogromne očne jabuke, koje su bile sklone da se skoro udvostruče kad bi Robi, ime od milja, izgubio kontrolu nad svojim inače neizgrađenim neurotičnim vojničkim taktom. Roberta Mileusnića sam izabrao sebi za lidera, ili on mene za pomoćnika, ili je to učinio sticaj okolnosti koji rukovodi svakom vojskom istog dana kad su ga iznenada prekovremeno unapredili u čin generala, mada mu je ukaz o uzdizanju potpisao bivši zastavnik i šef tombole u BK Priština, Bajram Sejdić, tada član dodatno okrnjenog dela krnjeg predsjedništva Jugoslavije. U stvari, sve se odigralo bar jedan dan pre toga. Kako je uopšte dobio taj čin? Čudom, eto tako, procenom fenomena faktora najmanje štete. Najviši činovi se dobijaju tako ili nikako drugačije. Ni danas ne znam, niti se nadam da ću ikada saznati ko je procenjivao. Ova rogobatna sintagma, faktor najmanje štete, može se naći u nekim teorijama modernog rukovođenja ili apsurdima velikih sistema i ona je dosljedno primijenjena na gospodina Robija. Rat je haos. U njemu bilo čiji plan ne vredi ni hartije na kome je nacrtan. Pobeđuje onaj ko se prvi seti da pobedi i tako i smeje suvišni plan protivnika, a svoj i ne pogleda, jer nema vremena za gubljenje. Strah i pijanstvo su vladari obe strane fronta, ako front postoji. Gde je haos manji, tu treba tražiti vojskovođu na belom konju. Tamo gde rakija goni u juriš, trk je silovit, neustrašiv, ali kratak. Ništa lakše nego pobiti mamurne junake, naterati u beg pijane koji su sumanuto jurili ka svom nestajanju. Ali količinu haosa na obe strane neko bi morao da vidi i proračuna, a taj mora da bude najpijaniji. Niko u rat ne ide trezan. Na nekom ratištu 92. Robert Mileusnić je komandovao brigadom sastavljenom od rezervnog i mamurnog Bašibozuka. Najprije je postrojio svoj borbeni sastav i nezadovoljan vojničkim izgledom nazvao potomke Jovana Belimarkovića i Živojina Mišića volovima, balvanima, sominama, stokom, bandom i džukelama. A ni oni nisu bili bez folklornog dara, pa su mu izrazito nevojnički i uz minimum dužnog poštovanja poređali čitavu rodbinu, i to sa najgadnijim srpskim glagolima i dopunskim slikovitim opisima naglašenih radnji. Bio je to nadrealni ratnički spektakl, nastao na granici apsurda i istine, koja je bila čudnija od njega. Košmar iz kojega i nije bilo spasonosnog buđenja, umivanja hladnom vodom, niti olakšanja posle užasnih prikazanja. Čak je u izgledu bilo i takvo vojničko svetogređe, u neskladu sa gejačkom vojničkom tradicijom, da su najbesniji i najpijaniji među njima, pogotovo takvi, sada, bez trunke poštovanja, krenuli sa neskrivenom namerom da uz golemi izliv pijane mržnje izmlate svoga vojskovođu. To im je izgledalo lakše nego da osvajaju neprijateljske barjake, koji su u to vrijeme bili skoro isti kao naši. Više nisam u stanju da pamtim kako sam se poneo u ambijentu tog baš i bozačkog svetogređa, ali uspeo sam da me ne linčuje rulja, da me ne strelja pukovnik, jer sam uzaludno nameravao da smirim gomilu raspamaćenih rodoljuba i pomirim ih sa vojskovođom, tako što bih pre toga primirio njega. Jedni i drugi su odjednom nekako zaključili, tako sam video, da sam prioritetni cilj za eliminaciju, pa posle šta bude. A onda su iznenada odustali od tog zaključka. Mileusnić je potegao pištolj, ali rezervisti, mada natopljeni rakijom i pivom, potezali su brže, i to ne samo pištolje, nego i oružje i oruđa jačeg kalibra. Tako da se moderni srpski ratovođa umjesto pred istorijom našao na nišanu raketnih bacača, bestrzajnih topova, kalašnjikova, samostrela i drugih prigodnih alatki naoružanog naroda, spremnog da se sukobi samo sa svojim komandantom. Pre svega sa njim i ni sa kim drugim. Maknuo sam se u stranu i odlučio da pustim gomilu pijanih boraca i njihovog nesrećnog vojskovođu da održe skraćenu verziju unutar brigadnog bratoubilačkog rata. Na sreću niko nije opalio, jer da jeste, ova bi se priča okončala izvan istorije. Nego je Robert nekako uvukao iskolačene očne jabuke na svoje mesto, a zatim i Colt u futrolu. Rekao je, to dobro pamtim: "Jebem mater svima redom, jebem državu koja vas dade meni i mene lično sa vama ovde." Želeo je tako da pokaže domet svoje psovke i prirodnu atavističku nadmoć nad razularenom rezervom. Iz šarene gomile, natopljene rakijom, pivom, rezignacijom, mržnjom, a savladane mamurlukom i beznađem, bilo je i poetskih psovačkih dobacivanja, stihova iz Crvenog bana i drugih folklornih udžbenika za prirodnu ratničku verbalnu erotiku. Neki borac je tako gadno opsovao da bi bilo sasvim neprilično navoditi tu ogavnu dosetku. Njegov primjer su slijedili drugi ratnici, birajući reči koje se ne biraju, pa se psovački komandno-vojnički verbalni okršaj nastavio u skladu sa najboljim primjerima rodoljublja, narodnih običaja i borbene tradicije. Najgore psovke su se čule do pozne noći, a nešto manje pred zoru, pa u samo svanuće. I sve je ukazivalo na pobunu koja kakvu takvu vojsku pretvara u rulju, ali i da je jutro nešto bistrije od noći. Kako je mamurluk obarao psovače na spavanje, a umor brisao poganu glagolsku kreativnost, svađa je prirodno jenjavala, da bi se pred zoru ipak pretvorila u ljutito, no nejasno gunđanje i mrnđanje, bez ideje da se krene u neki istinski pobunjenički obračun. Pokazalo se ipak da je Mileusnić imao više komandantske sreće, a možda i dara, nego šefovi brigada u dodiru. Njihovi sastavi se nisu nadvikivali sa komandom, niti psovali nesposobne brozove seronje, autentični citat izjave Robertovog borca. Nego su se lijepo okrenuli na levo krug, napustili front i otišli da slave kraj rata koji su sami proglasili u pacifikovane gradove Srbije. Neke od boraca koji su izdali tradiciju i čast svojih dedova, citat iz saopštenja vrhovne komande, a imali su manje ili tek nešto više od 40 godina, odvele su lično majke koje su došle po njih. "Ne dam dete da mi pogine zbog budalastih oficira." Kako su znale? Robertu Mileusniću uteklo je samo pola jedinice. Ostali, zbog pijanstva, umora, manjka kondicije, gojaznosti i emotivne depresije izazvane teškom vojničkom svađom, nisu mogli da se maknu bilo gde, što ga je uzdiglo u očima nadređenih, te su mu na front poslali bluzu sa izvezenim generalskim grančicama i ukazom onog zastavnika koji je pre predsjedništva rukovodeći zanat pekao vodeći tombolu boksačkog kluba. "Za izvanredne zasluge u komandovanju trupama u odbrani otadžbine, vanredno se u čin general majora unapređuje." Neki podoficir je pročitao ukaz pred skalupljenim, zgužvanim, izbljuvanim, zarozanim i drljavim strojem, pa onda pomogao vojskovođi da skine pukovničku i sa prigodnom dozom teatralnog poštovanja pridržao svežem generalu bluzu optočenu zlatnim vezom, na što se on obratio ostatku stroja. "E, tek ću sad da vam jebem mamu maminu." Uzdajući se u logiku da je raspuštena ratnička mamurna gomila i mogla da se usudi na linč običnog pukovnika. Ali ko sme da udari na generala, krnjeg predsjedništva i dežurnog vrhovnog komandanta, zastavnika Bajrama? Pola preostale brigade se uopšte nije prepalo svežeg generala, jer da jeste, šta bi junaci činili pred neprijateljem, nego su u horskom verbalnom deliktu ponudili generalu Robiju nepristojnu bludnu radnju, koju bi dr. Mitrović da je tu definisao kao latentni predtraumski frontovski felacio. Taj neprirodni erotski ispad prosto je šokirao Mileusnića, koji se u jasnoj najavi rasula ponašao poput gluvonemog kostimiranog klovna. Začutao je, zakočio se iznutra i kružio golemim močnim jabukama, tražeći spas svuda gde ga nije bilo. Želeo je da urliče, da puca prema tuđima i svojima, znajući da su mu u času generalske promocije samo svoji bili tuđi. Pa su onda borci za čast Srbije zatražili 10 bureta piva koje se moglo naći kod Rodoljuba, krijumčara, koji su se rasporedili na obodima raspadnutog fronta. Zna se da svi piju. Ne zna se samo da li više oni što beže ili junaci koji idu napred. Za čast unapređenja platio je novi general, što je, kao dokazani asketa, učinio sa pola srca. Evo vam, pa umrite od piva, majke vam ga našljokane. Sve je to rekao više u sebi. Nije ga čuo skoro niko. Bila je to bezvoljna psovka lišena vojničke energije, izraz stoičke rezignacije, slabašna odbrana od apsolutnog srpskog duha. Parafraza mrtvog Hegela, vojnička filozofija epikurejaca, živ sam, napredujem, umrite od pića, majke vam ga steram. Mrtav sam, ne vidim vas, baš me briga, svoju smrt doživeo nisam. Nevoljna primjena filozofije stoke, kako bi rekao dr. Miša, šta je, tu je. A i da jeste žustro opsovao, bilo bi bez značaja i jeha, jer se malo docnije negde čak i čuo slabi, neiskren usklik, neki krkljavi urlik iz pijanog grla i mozga. Mada se čuo. Živeo nam general Robi. To je bila obična ulagivačka, pijanačka parola. Najniži mogući moralni pad nepostojeće trupe, proizvedene u rulju. Gadno posrtanje nepobedivih branilaca otadžbine za još koju kap rakije ili piva. A zatim se grupa pijanaca, nošena euforijom i rezignacijom, iznenada željna bilo kakvog osvajanja, setila glavnog grada Nemačke i odmumlala Bajaginu pesmu, jer ja sam išao na Berlin sa Berlincima. Odjednom je trupa u raspadu kolektivnim pijanačkim omamljivanjem dobila osvajačke impulse i neki su već vidjeli sebe kako vešaju srpske barjake na Reichstag ili bilo gde. Kao da su iznenada zavoleli generala, ni sami ne znajući odakle im takva osjećanja, ne misleći o tome zašto su samo koji sat pre toga imali čvrstu rodoljubivu nakanu da ga linčuju uz veliko uživanje. Kad su ispraznili burad, borci su se razbežali. Mimo svog običaja general nije urlao za njima, nije im zapovedao da se vrate u stroj. Bilo bi još gore da su ostali na svojim položajima koji i onako nisu postojali. Sedeo je ispod neke topole ili breze, svejedno, gledao prema zavijutku puta gde mu je nestao posljednji vojnik i ćutao. Prvi put u životu je shvatio da posle najvećih ambicija dolaze najdublje rezignacije, mada nije znao šta ti pojmovi uopšte i za koga znače. Za njega ništa. On je bio prvi pobednik nad svojim trupama, ovenčan porazom koji nije razumeo, ali više nije slavio. Iste večeri se vratio u generalštab, ušao u svoj novo uređeni kabinet i zaključao se. Izuo je čizme, bacio u ćošak skorele čarape, skinuo bluzu, pogledao sliku na zidu, poklonio se, pozdravio i prekrstio se. Podigao noge na astal, stavio kolt ispred sebe i parabelum sa strane, okačio automat na čiviluk. A onda zaspao dubokim, mirnim snom.
Možete slušati četvrti deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti.
Sećanje drugo. Personalne stvari. Kako znam sve ovo? Jednostavno. Ja sam bio zamenik komandanta brigade. Meni se, ne rekoh li to, rulja otvoreno podsmevala. Šegačili su se sa mojim prezimenom. Pitali me iz koje botaničke bašte je uzeto seme za moju bundevu. Sve je smišljao neki trupni prozaista naivac, uživajući u svojim kaplarskim dosetkama. Bio je glasan kao šaljapin. Mnogi su se smejali. Mnogi ga nisu razumeli, ali su se smejali. I ja sam se smejao, ne znajući šta bih drugo. Bez svoje volje sam namestio budalastu grimasu. Namestila mi se sama. Grč bezrazložnog osmeha. Bio sam na strani svoga komandanta i nepostojeće jedinice, tačno onoliko koliko se moglo biti na obe strane. Ali to nije bilo dovoljno. Sve smo učinili da sačuvamo brigadu sakupljenu samo desetak dana pre toga. I čuvali smo je dok se moglo. Ja se nisam mašao pištolja. U koga da pucam? U svoje? U sebe? Ne bi ni Mileusnić, smem ruku na užareni mangal da metnem, ali ponekad mora da se pripreti, mada to nije u skladu sa novim kodeksom častoljublja. Kome da pretiš oružjem, Srbine? Nema tuđina, dižeš ga na svoje. Nema većeg tuđina od svojega. Evo, ovi koji dolaze posle nas ispisali su na sabljama: ne vadi me bez razloga, ne vraćaj me bez časti. Koja čast, kad više niko ne sme da ga izvadi, ni na koga. Mač srpski ostaje u koricama dok ga rđa tamo ne zavari. Tako ga oni vade bez razloga, da pročitaju i provere šta tamo piše, pa ga vraćaju bez časti, jer nje nigde nema. Čitao sam bilo šta kad sam mogao, i Klauzevica samo kad sam morao. Inače, mislim da taj čovjek nije razumeo ni politiku, ni rat, bar zbog jedne misli koja je postala lozinka ničega. Nijedan ispit iz strategije nije mogao da prođe bez njega, ali svaki oficirski pripravnik zna onu sumanutu misao da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Svim silama se trudim da ne opsujem još jednom. Pola vojničkog rečnika čine psovke, drugu polovinu njihova primjena. To je na jednom mjestu zapisao Ambrose G. Bierce, moj omiljeni pisac. Ugursuz, onaj koji je najviše mrzeo, a najbolje razumeo rat. Ako si u rat krenuo da ne pogineš, promašio si put. Rat nije nastavak politike. Ona nema svoje nastavke. Vodi se paralelno sa ratovima, a oni izbijaju i nezavisno od nje. Zbog etničke mržnje, nekontrolisanog besa, greške neke važne budale, prestiža, provokacije ili odmazde. Ko kaže da nije tako i da u tome ima sistema, badava je nadživeo svoje spokojne mrtve saborce. Ne pobeđuje onaj koji napravi bolji plan, ne gubi onaj što je pogrešno rasporedio jedinice. Pogrešan raspored može ti pomoći da te napadač mimoiđe, general Čap. Pobeđuje onaj koji nema ništa na papiru, a ne zna da je imao sreće. Mada je ratnička sreća čisto čudo, jer gdje ima sreće, rata nema. Ginu oni koje su uverili da je dobro biti hrabar, a niko još ne zna šta je to, savladavanje straha ili proizvodnja ludosti. Da se bitke dobijaju na kartama, generali bi igrali poker. Dobar plan se ne pravi štabnim mozgom, nego na licu mesta, kad osjetiš prostor i odnekud znaš da nisi zalutao. Mada si sigurno zalutao i kad pogodiš. Ako promašiš, moguće je da promaše i tebe. Kad vodiš ljude da poginu, pusti da oni vode tebe, jer sigurno bolje znaju šta treba izbjegavati. Više ljudi u istoriji pobile su vojskovođe nego sve epidemije kuge i kolere, a nijedan ratni plan ne vredi i nepotreban je kao čir na dupetu, rekoh to i ponavljam. Taj Klauzevic je lupio kao ludak u bubanj, jer bi onda moralo da važi i obrnuto, da je politika rat sama po sebi, istim sredstvima. To jest da si u ratu kad se baviš politikom, ali nisi u politici kad se sve završi brojanjem leševa i proglašenjem pobede, kad počinje licitacija o broju grobova, da li ih je više kod njih nego kod nas. Ta parola, to o ratu i politici, je tupljenje praznog mozga, salonska stvar. Rat je poseban odnos dve sukobljene strane i nije nastavak bilo čega, jer sve je već bilo. U svakom novom sukobu uvek sve iznova počinje i ništa se ne ponavlja na naučeni način. Svaku ratnu lekciju treba iznova učiti. Zbog toga sumnjam u sve i verujem u bilo šta. Ali Klauzevicu ne verujem zbog drugih sredstava. Tu je pokrao Nikola Machiavellija zbog cilja i sredstava u politici. Politika je sve što ne valja, niti počinje, niti se nastavlja. Gde je zlo, tu je i ona, neizbežna i besmrtna. Sa ljudima je oduvek i za sva vremena turobna pratilja smrti. Ali se od nje ne može uteći. Ne treba joj rat da bi se nastavila, niti primirje da bi bila ukinuta. Nikakva druga sredstva tu ne postoje, jer ni prvih nema. Rat je katarza ludaka, ludilo izabranih, smrtonosna prisila nad slobodnima, nezavisan od planova, života, pameti i bilo čega. Ta se misao ne može odbraniti ni tenkovima, niti teškom artiljerijom, ni bilo čijim mozgom koji je ispario u žaru borbe. A da je Klauzevic zamrsio, to jeste. Tako da smo kasnije, praveći svoje, a možda i vaše, životne i smrtne planove, Mileusnić i ja propisno nagrajsali i svi drugi sa nama. Da sam podrobnije mislio o tome, neizbežno bih skrajnuo umom, pa je normalno da ne bih mislio o tome, već o zidovima u mekoj sobi. Odeven u košulju sa jako dugim rukavima i uvezan pouzdanim, neotkidivim kožnim remenima. A ja sam nekako morao da ostanem čist kako bih sve nas izvukao iz gliba, a sebe ukopao do grkljana. Preterana ambicija, naravno. Ali ona nije samo moja. Bilo je badava. Niti sam bilo koga izvukao, niti sam ostao čist. Niti je to bio moj posao, niti sam to mogao da znam, ali bar morao sam da znam da ne mogu ništa. Samo dva dana posle povratka iz početne faze rata, moj šef je postavljen za načelnika generalštaba. Njegova konkurencija je otpadala ovako. Trojica su utekla za Hrvatsku. Jedan još nije za Sloveniju, ali je bio sumnjiv. Jedan je umro od straha, drugi je bio na samrti od lude hrabrosti i umro je kao kukavica. Neki pukovnik se ubio i to iz tri pokušaja, jer je bio očajno loš strelac. Drhtala mu je ruka kao puding. Promašivao je svoju glavu za više od pola metra. Izmerili su balističari. Pogodio se u centar čeonog dela, tek kad se setio da je i nikakav život ipak lep, i probao da se promaši. Trojica koji su ostali nisu bili Srbi. Jedan koji je bio Srbin još nije bio general. Dvojica srpskih pukovnika su otišla kod njih. Jedan njihov je hteo da bude naš, ali smo ga najurili. Šta će njihov kod nas, kad nas ni naši neće? Sticaj okolnosti vodi kadrove koji rešavaju sve. Ušao sam u šefov načelnički kabinet. Robi je bio bez bluze. Nosio je neke brič čakšire i košulju sa hozentregerima. Oči su mu bile udvostručene. Rekao mi je kratko. Sedi, nemam kolegijum. U stvari, imam ga, ali šta će mi? To što imam neću ni da sazivam. Ako ih saberem, to će biti slučajno. Ako se sakupe, to je bacanje vremena. Ne mogu da ih rasteram. Onaj koji nam treba, taj će uteći. Nas dvojica i onako pravimo štetu. Što više ljudi, veći belaj. Ti ćeš da mi pomažeš. Koliko možeš? Ne pitam te hoćeš li, ni mene nisu pitali. Daj da vidimo šta imamo. To je značilo da nas čeka dugi posao. Rat je na našim granicama, rekao je. Ali mi ne znamo gde su nam granice, niti ćemo to uskoro znati. I u tome je naša prednost. Ako mi o nama nemamo pojma gde nam počinje i završava se država, kako će oni koji bi da nam uđu? Ni mi, ni oni nećemo znati gde ulaze i jesu li uopšte ušli. Nećemo znati ni da li smo ih izbacili, ako ih izbacimo. Ko vam je to rekao?
predsedavajući polovine predsjedništva Jugoslavije za koju niko ne sme da kaže da ne postoji. Sa time se ne slaže predsjednik Srbije koji kaže da postoji. Ako smo bez granica, slušaš li me, niko ih nikada ne može preći. Šta postoji? Ne znamo ništa, osim onoga što ne znaju ni oni. Krećemo sa livade, idemo tamo gde vojsku narod želi kao svoju. Ko je želi kao svoju? Izgleda niko, ali idemo dok možemo. Koliko možemo? Malo, ili skoro ni malo. Idemo gde smemo. Gde smemo? Nigde, za sada. Ostajemo tamo gde smo stigli, iako stignemo one naše koji su pobegli. Nego, ajde da pretresemo kadrove, da vidimo šta tu ima. Šta još sedi negde u ćošku? Ko je od braće utekao kod braće, to mu je. Ta je imao gde. U jednom trenutku sam poželeo da izađem. Da li je moj šef uopšte čitao bilo šta o Josifu Visarionoviću Džugašviliju? Kadrovi rešavaju sve. Izgleda da sam to glasno rekao, poluglasno, ali glasnije nego što sam želeo. Kakvi kadrovi? Gledao sam negde prema prozoru. Videla se ulica po kojoj su koračali ljudi, žureći negde. Pomislio sam kako se svi putevi završavaju u ćorsokaku, a da ulicama hodaju naši odbegli vojnici. Više nemaju od koga, niti gde da uteknu. Oni koji su znali gde su granice, otišli su. Rešavaju sve. To sam rekao sebi, ili sam samo želeo da razumem šta su to uopšte kadrovi. Suva, prazna, neprivlačna reč, prepuna slame. Ako ne učinimo ništa, ništa se neće ni dogoditi. Šta mislite o generalu Hadžijevskom? On je još sa nama. Čekaj, je li to onaj Slovak? Ne, Hadžijevski je Rusin, rođen iz braka Belorusa sa Senegalkom, a piše se kao Jugosloven. Vidi boga ti kako ja malo znam o ljudima. I zašto se taj čovjek međusobno izmešao na tako nelogičan način? Ko zna, on je poreklom naš od 1917. Mada se priča da se njegov otac stukao u Kumanovskoj bici kad smo se otarasili Turaka, a pre toga naše babe... Šta naše babe? One su bile prve pod Turcima, da se ne lažemo, ali tada nisu bile babe. Naša genetika... General Robi je iskolačio oči do pola, što je značilo da ima nešto važno da kaže. Šta mi bi da lupetam o pretkinjama koje su možda obeležili Turci? Šta mi je? Da li se ja to šegačim u preozbiljnom naporu šefa da nešto valjano uradi? A on ne razume ništa smešno. Kako sam uopšte pomislio da mogu da ga zasmejem? Nemoj da mi ovde proturaš trulu osmanlijsku genetiku. Da nismo čisti Srbi, ne bismo se osjećali kao Jugosloveni. Šta ti meni crtaš šarena genealoška stabla? Zar da mi osmanlije vise sa tog drveta? Nemoj sada, kada ja etnički čistim, da mi namećeš turbane na srpska porodična stabla. Etnički čistite, šta to uopšte znači? Ne znam šta znači. Znam šta moram. To je najpreči izlaz iz bratstva i jedinstva. Rekao onaj član Krnjeg, ne znam više ni kako se čovjek zove. To, bratstvo i jedinstvo, inače poštujem kao najveću vrednost prethodnog sistema. A on je upravo zbog toga propao. Zato i čistim. Da, dobro rekao ste da ne tražimo đavola, šejtana, kako li mu je već ime, tamo gde ga nema. Došlo novo vreme, generale, svi se pozivaju na Boga. Mogao bih da priznam samo onoga Boga koji je ateista. Nema Boga koji je ateista. Ima. Bog koji ne zna za sebe. Onaj koji je ispao iz iste stvari iz koje i svi mi. Bogo čovek nastao grešnim začećem. Pred takvim se krstim. Gospod bez svog gospoda. Svevišnji koji se moli sebi. Dođa vola, neka mi oprosti ateistički gospod, ako je i do njega. Svako mora da ima nekoga iznad sebe, makar i nemao nikoga, kao Bog. Koga taj mučenik da pita za savet, tako sam, iznad sveta, iznad svega? Vladalac svih svetova koji nije ateista, ne veruje ni sam sebi. Video sam ja takve, ne boj se.
Mora da ima nešto, niko nije dokazao da nema.
Šta ima? Ništa. Ništa kad ti kažem. Narod se smrkao i ne veruje nikome. A to nikada nije bilo svojstveno narodu koji je bio uveren bar u svoju sumnju, jel tako?
Slušao sam Robijeve glasne dileme o smislu verovanja i sumnje u sve što postoji ili ga nema. Čovjek ipak ume da misli. To me je uplašilo. Da ne lupam, generale, ali naše je mesto uz narod.
Skoro da si kazao pametnu stvar. Tu je narod, ti i ja, pored njega, divota. Ali gde ti je narod?
Znam, kad je Ivan Grozni video da su ga svi napustili, uzviknuo je, gde je nestao moj narod? A narod se samo sakrio od njegove surovosti. I onda je Grozni umro od tuge za svojim narodom, koji je pre toga pobio. General je uzeo neki čibuk iz fioke, zapalio dugačku, tanku cigaretu i zadenuo je tamo gde treba. Sa uživanjem je povukao dugačko povesmo dima. Šetao je golemom prostorijom dugačkim primatskim koracima.
Slušaj šta ću ti reći. Pusti narod, to ne postoji. Sve ono za šta smo mislili da je narod, razišlo se negde. Šta je to? Dezerteri, rezervisti, Slovenci, Hrvati? Srbi utekli u Ameriku ili Nemačku? Ovdašnji jadnici koji nemaju čime da kupe ono čega nema. Šverceri, barabe, propalice, klošari, opozicija, ali meni ga ne zavlači narod koga nigde nema, ako ne računamo one pijane rezerviste koji su se već pomešali sa svima koji ne liče na vojsku ni na šta.
Pa ko vam ga s oproštenjem to što rekoste?
Predsednici i predsednik.
Ko?
Ne mogu da ti objasnim, nije jasno ni meni. Skoro sve države su otišle u svoje krajeve, jedino naša nema gde.
Koja je naša?
Takvo sam pitanje postavio predsedništvu. Ta gomila ljudi ne zna gde i kome predsedava. Oni žele Srbiju kao svoje utočište. Šef Srbije bi voleo da svoju državu zakloni u Jugoslaviji koja se razišla svuda, a samo je u Srbiji nema. A oni žele Jugoslaviju u Srbiji.
I šta sad?
Šta sad? Vidiš li ovu sobu? Pogledaj malo bolje. Zagledaj prozore i ćoškove. To su naše granice. Ako ne sačuvamo nju, ovu sobu, izgubit ćemo sve ono što su ovi gore već izgubili. To ti je, brale, naša država.
Ne razumem, ako verujete.
Ne razumem ni ja. Jebo me ti u oko ako je meni bilo šta jasno.
U ciklusu iz rukopisa slušali ste četvrti deo romana Ljubodraga Stojadinovića Lakši oblik smrti. Čitao je Aleksandar Božović. U utorak 4. novembra u istom ovom ciklusu nastavljamo da emitujemo delove Stojadinovićevog romana.